Вы на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алина Радкевич. У Менску 20 годин. Рыхтуецца указ пра ўвядзенне падатку для грамадзянаў, якія лічацца непрацуючымі ў Беларусі. Урад мае намер увесці з наступнага году дзяржпошліну на кожны аўтамабіль за допуск да руху. Магілёўскі бард выдаў кнігу пра сваё інтымнае жыццё. Пра гэта да іншае пасля выпуску навінаў, з якімі вас пазнаёміць Алена Ціхановіч.
Добрый вечер. У Киеве датэрмінова завершилось пасяджэнне Верховной Рады Украины. Чакалася, что на ім будуць прынятыя так званыя еўраінтэграцыйныя законы, что было умовай подписания Украины дамовы об ассоциации с Евразвязом. Так Евразвяз чакаў удасканалення закону об прокуратуры, об выборах у Верховную Раду и нового закону про лячэнне зняволеных за мяжой. Прыняцю апошняга дозволило подправить на лячэнне за мяжу экс-премьерку Юлію Тимошенко, якая отбыла 7-гадовое покаранне. Аднак, як заявіў спікер украінскага парламента Владимир Рыбак, ён мусіў закрыць пасяджэнне, паколькі ні адзін пункт парадку дня не быў падрыхтаваны да разгляду. Законы накіраваныя на дапрацоўку ў профільныя камітэты. Наступнае пасяджэнне Украінскай Верховнай Рады запланаванае на 19 лістапада, а адкрыццё саміту ў Вільні на 28 число. Президент Польши Бронислав Комаровский принес пробачение России за антирусские выходки в Варшаве. У понеделок 11 листопада под час маршу на День польской незалежности ультраправые демонстранты закидали бутыльками, петардами и смецем территорию посольства России у Варшаве. Полиция заявила, что были арештованы 72 человеки. Россия запотребовала пробачения и меру по ахове дипломатичной миссии. Сегодня у интервью польскому радио Z Комаровский сказал, что те подеи не могут быть оправданы, можно только попросить пробачения. Меж тем поведомляется, что 3 человеки были затриманы у сераду у Москве за кидание петардов на территорию польского посольства. Вытворчасць опіуму дасягнула ў Афганістане рэкорднага ўзроўню. Пра гэта гаворыцца ў дакладзе, распаўсюджаным прадстаўніцтвам ААН у Кабуле. У дакуменце сцвярджаецца, што аб'ём вырабленага ў краіне опіуму значна ўзрос напярэдадні вываду замежных войскаў з Афганістану. Сродкі, атрыманыя ад продажу наркотыкаў, будуць верагодна выкарыстаныя наркагандлярамі для падтрымкі сваіх кандыдатаў на прэзідэнцкіх выбарах, прызначаных на наступны год, адзначаецца ў дакладзе. Першы чэхаславацкі касманаўт Уладзімір Рэмак будзе паслом Чэхіі ў Расіі. Давершыя граматы яму падпісаў прэзідэнт Чэхіі Мілаш Зэман.